Steinun Þóra Árnadóttir.
Herra forseti, sérstaka framfærslu uppbótin er sá greiðsluflokkur í örorku lífeyriskerfinu sem að var settur á og er sá flokkur sem gerir það verkum að tryggja það að engin örorku lífeyrisþegi fari niður fyrir ákveðið lágmark í tekjum. Mjög stór hluti þeirra sem að fá þennan greiðsluflokk, sérstöku framfærslu uppbótina, er ekki með neinar auka tekjur og er ekki að fá neina krónum til krónu skerðingu. Þannig að það að tala eins og það að afnema krónum til krónu skerðinguna komi þeim sem að fá sérstöku framfærslu uppbótina öllum til góða er bara einfaldlega ekki rétt. Það er hins vegar þannig að þannig að það er ekki hægt að tala það að öryrkjar hafi verið að borga fyrir þær kjarabætur sem þeir hafa fengið sjálfir, þessir 13 miljardar sem hafa komið inn í kerfið frá árinu 2017, hafa einfaldlega farið í það að bæta kjörin almennt. Þar að auki þá voru 2,9 miljardar settir í það að draga úr vægi þeirra sem að eru með tekjur umfram það sem að sérstaka framfærslu uppbótinni sem að sérstaka framfærslu uppbótinni nemur og þeir eru því að halda eftir stærra hlutfalli af tekjunum sínum en þeir gerðu áður og það skiptir auðvitað máli til þess að bæta kjör þess hóp sem að er með aukalega tekjur en eftir stendur það að sérstaka framfærslu uppbótin hefur verið það greiðsla sem að hefur haldið þeim sem að hafa bera minnst úr almannatryggingakerfinu uppi í kerfinu. Svo getum við alveg rætt að hvernig eigi að bæta kjör þeirra enn frekar en það er hins vegar ekki hægt að tala það að öryrkjar hafi sjálfur verið að borga fyrir kjarabætina til sín. Það er frálegt.
Forseti biður háttvirta þingmenn að virða tímamörk. Þá svar